Nova cita esta tarde da programación Novembro, mes do humor, o ciclo para celebrar o aniversario do Museo do Humor Xaquín Marín. Este venres é a quenda do actor e monologuista Osvaldo Digón, co que imos falar nos próximos minutos. Hola, Osvaldo, bo día.
Moi bo día, que tal? Moi bo día. Que día máis soleado, así da gusto. Estar.
Efectivamente, o sea...
É maravilloso, de verdade.
Mira, estás listo xa para enfrontarte ao público de Fene?
Perfectísimo, perfectísimo. Vamos, para enfrontarme, para botar todo o meu cariño, todo o meu humor e toda e pasar unha tarde, xa que nestes días o sol vaise antes, por menos que a risa nos acompañe nesa hora, sei, toda a noite, claro que sí. Vamos, dispostísimo.
E o espectáculo que nos vas presentar titulase Outra movida. Cal movida é esa que nos avanzas
pues,
no título?
Pois mira, moi boa pregunta, porque dende que todo o que estamos pasando, dende un tempo a esta parte, que parece que pouco, parece que as cousas son as mesmas antes, pero de outra forma, ¿verdad? É como, sí, é o mesmo, pero hai outra movida. E entonces é como que eu correcollo toda esa forma de sentir e de ver da nosa terra, sobre todo, porque son galegos, e os galegos nos gusta moito tirar pa diante e ver as cousas dende unha forma de, con humor e con sorna e con alegría, con forza, pois eso que o que pretendo facer no meu espectáculo e dende logo as funcións que estiven representando, pois vamos, é outra movida moi divertida.
Outra movida logo posterior á pandemia, guerra de Ucraína.
Sí, porque todo isto de ahora xa non é a CDC, de ahora, antes de Cristo, después de Cristo, antes do COVID, después do COVID. Hay que a falar así. Que bueno, que pasan muchísimas más cosas. Pero sí que somos o tanto ser humano como... Pero los galegos, pienso que en especial somos seres supervivientes y sabemos tirar para adelante con buen humor. Que aquí, o cabo, en esta vida estamos lo que estamos y hay que vivirla con alegría.
Osvaldo, ¿en qué se parece para ti, en qué se diferencia esta nova era da bella era? Antes pues, da COVID.
Pues mi diferencia es en que todos estamos un poco... Antes éramos más ingenuos, o mejor, esto no puede que pase, esto no puede que pase, esto no va a pasar. Bueno, pues ahora somos de... Bueno, a lo mejor sí, o mejor de pariante. Es un resumo como un chiste que decía que estaban dos borrachos en la barra de un bar y un otro. O sea, a tu cara soame mogollón, y otro... Home, son o teu irmán. E outro, no, de outra movida. Pois un pouco esa forma de ver as cousas xa con... Oh, mira, o mellor pode pasar. Pero sempre con esa precaución, pero sempre sen medo ningún e con valentía que como somos.
Que é a única maneira de vivir, ademais, non?
Efectivamente. Non pode haber outra. Claro que non.
Sabemos que a pandemia tivo moitas consecuencias negativas para a saúde, para a economía, pero pensas que fomentou tamén a creatividade?
Efectivamente. Antes pensabas que un FP2 era unha rama de electrónica e agora todo o mundo pensa que é unha mascarilla. O sea, eso cambia. Eso é así. Entonces todo esto nos axuda a ver as cousas, claro, de outra forma. Non sei se nos faría mellor ou peor persona, ou somos iguais, ou... Nese debate non vou entrar. O que sí que penso é que sí que temos esa sensibilidade un pouco máis agudizada e que temos unha razón de ser, por menos unha experiencia, que a que traballamos as cousas para afrontarlo con máis alegría, que hai moitas cousas que están... A vida é toda incertidumbre. En esa incertidumbre empezamos a manexalo un poquinho máis, penso que con alegría.
Osvaldo foi un neno de San Román de Cervantes, en plena comarca dos Ancares. Como foi que chegaches a pasearte polos escenarios e os platós da televisión?
Pois mira, o meu son un pouco itinerante, nómada, ¿no? Ahora que dicen, la generación nómada. Pois eu fui un nómada, estuve en Villafranca, estuve en Obierzo, nací en San Román, estive vivindo en Becerrea, despois estive vivindo en Sábalo, vivo na Coruña, ando por Arousa, teño moitos sitios onde estar, son un cuinquedo. Entonces todo o mundo que me coñece sabe que eu estou aquí e alá, e ao mesmo tempo tento estar por todos lados. Entón, dese inicio, dese San Román de Cervantes, dese sitio maravilloso, onde a xente que se monta nas elípticas que poñen nos parques biosaudables, ahora a xente tan potente que move o parque de sitio, ou montarse. Entón, eu son desa zona na que ven un dron e vin eso de ben forte velutina este ano, eh? Entón, eu son desa zona tan bonita, tan, tan arraigada, retomo todo eso o que vivín, despois de traballar en varios espazos, Madrid, Barcelona, volvo a miña terra para seguir aquí. Bueno, ando de xira con fariña por España adiante, pero é o único que fago agora, sí, por fora. Desde a inicio, desa terra pequena, ahora estou por os escenarios. Levoume a iniciativa e o que sempre quisen contar, que é historias. Entón, esas historias as que levo.
E de onde saca as historias?
Pois as saco de todo. Son moi curioso, son excesivamente curioso. Vamos, a mí dasme un libro de meteoroloxía e digo, ah, apasiona a meteoroloxía. Outro de antropoloxía me encanta, porque dan filosofía, redes sociais, todo de debuxo, toco baixo, fago un montón de cosas, todo son super curioso. E de todas esas cosas, sempre lle busco unha volta, sempre tento estar con esa mirada de doble sentido das cousas, porque cantas máis variantes leves, mellor vas a afrontar ou polo menos ter máis opcións de tomar a correcta. E eu, a ferramenta que eu non sei rezar de outra forma é co humor, entón sempre topo a máis alegre, a máis divertida.
A Fene ves con outra movida, pero sí. En que outros proxectos andas polo mundo adiante?
Pois estou en Fariña, na obra de teatro que volve a estar de xira por toda España. Agora mesmo estou con varios espectáculos de improvisación teatral. A improvisación teatral é maravillosa, é un exercicio no que non hai un guión establecido ou subido ao escenario, pero se establecen historias cun senso, cun comezo, cun nudo, cun desenlace, cun conflicto, cun viaxe, todos en guión. Entón estou en varios espectáculos así, estou un que se chama Hai Falates Castelao, a través das viñetas de Castelao, outro que se chama Coleccionistas, que a través das obras de arte, nas que co público interaccionamos, sacamos historias historias feitas no momento. Estou dando clases tamén como improvisador. Ahora me vou a ir ao Festival Nacional de Improvisación en Zaragoza, e despois estou como espectáculo, outra movida que presentamos así en Fene. Estou preparando tamén un texto sobre a historia de Galicia. Entón ando un pouco así con estas cousiñas, e tamén eso, como grupo de música, Almas de Cántaro, que sempre se dixo que eso de para cantar rock and roll non hai que saber cantar. Bueno, eu non sei, entón metime para diante, porque son paciente. Nese aspecto sempre quixen ser estrella do rock and roll. De feito, todos quixemos ser estrella do rock and roll, para que por outros motivos, pois somos outra cousa, pero estrella do rock and roll, vamos, todos quixemos ser Mick Jagger ou Tina Turner, eso está claro.
E sempre se está a tempo, non?
Home, sempre se está a tempo, mira eses dous, mire.
Falando do tempo que xa apuntabas tú ao principio, que lle dirías ao público para animalo á Casa da Cultura esta tarde a sair da casa, aínda que chova e que vente?
Pois mira, dilles que, como todo, vai ser un espectáculo moi divertido, vai ser un espectáculo no que entre todos imos ver, desde o meu punto de vista, compartido co público, cousas moi divertidas, vai ser un espectáculo de comedia, e despois que, claro, mira, estamos en a televisión, a esa hora, bota alguna cosa interesante, pode ser, non o sei, mas as plataformas que están na casa que poden ver cousas, sí, pero penso que o único que non se pode nin descargar en internet, nin que te pode dar outra sensación, é o directo. Entón, ir a acudir a ver espectáculos en directo, neste caso, no Dulcene, en outros casos, é o máis maravilloso, e unha sensación especial. E aparte, pois comunicas, ves outra xente, ves os veciños, ves a outros compañeros, entón, relacionas, e iso é super maravilloso. E aparte, pois vas a ver un espectáculo de moita diversión e que penso que vamos a disfrutar e pasarlo moi ben.
Festexando o aniversario do Museo do Humor Xaquín Marín, o ciclo Novembro Mes do Humor, hoxe toca o espectáculo Outra Movida, de Osvaldo Digón. Poden velo na Casa da Cultura. A entrada é de balde ata cubrir o aforo, ahora as 8. Grazas, Osvaldo. Feliz día, aínda que chova.
Feliz día, aínda que chova. De nada, un placer, de verdade. Vémonos totalmente, que vimos con moitas ganas.
Moito éxito.
Grazas, moi amable.